så er der nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om det var et brud på grundloven, at Danmark gik i krig imod Irak. Og for at få det belyst lidt nærmere, så har vi inviteret Kai Lemberg fra komiteen, Grundlovskomiteen. Værsgo og velkommen, Kai Lemberg.
Tak skal I have. Nu er jeg spændt på, om det hele flyver bort fra mig. Men der er noget, der hedder Grundlovskomiteen. Altså, dengang krigen begyndte i 2003, der var vi en lille håndfuld mennesker, som syntes, at den politiske opposition, den var vag i mælet. Den sagde, den stemte nok imod, fordi krigen i Danmark, den blev vedtaget i Folketinget, forelagt af regeringen, som ønskede krig, og så samlede det Folketinget, og det viste sig, at regeringspartierne plus Dansk Folkeparti, de var begejstrede for krig, og stemte for krigen med 61 stemmer. Så var der 50 stemmer, der stemte imod krig. Det var alle de andre partier. Men hvem var det største parti? Det største parti, det var dem, der ikke gad komme, når Folketinget diskuterede noget så ligegyldigt som krig og fred. 68 blev væk. Mange flere end dem, der stemte for, og mange flere end dem, der stemte imod. De blev bare væk. Havde det nu drejet sig om en afgift på et købekort i Brugsen, så skulle de nok være kommet. Fordi det er noget, folk går op i. Men krig, det er altså ikke noget, der står højt på plakaten for folketingspartierne. Det synes vi var for slapt. Og så var vi altså nogle stykker, som mødtes og dannede Grundlovskomiteen af 2003 mod Irakkrigen. Vi startede vores tilværelse med at samle godt og vel 6.000 underskrifter i løbet af september 2003, og dem afleverede vi til Folketingets formand, da Folketinget åbnede i oktober 2003. Og de underskrifter gik ud på, at vi forlangte en uvildig undersøgelse af motiverne til at gå i krig. Motiverne til at gå i krig, hvad var de nemlig? Ja, for det første, så kan I huske, at Fogh og Per Stig Møller og alle mulige andre ministre og for politikere fra krigspartierne, de sagde, masseødelæggelsesvåben. Saddam Hussein svømmer i masseødelæggelsesvåben. Blære var så kraftig idiot, at han sagde, London kan blive overfaldet på 3 kvarter af missiler fra den krigsgale Saddam Hussein. Nu var Saddam Hussein så en gemensløbel, ingen tvivl om det. Han var ikke den eneste krigsliderlige. Han havde 2 fælder, der var lige så krigsliderlige, men bare på den modsatte side. Og det var Bush og Tony Blair. Bush og Tony Blair tog hinanden under armen og syntes, at det ville være en knibbelgod idé at starte en krig. For USA's vedkommende, for Bush's vedkommende, der var det sådan, at den berømte 11. september, den krævede jo en hævn. Og så skulle vi finde ud af, hvor skal det egentlig hævnes? Og hvis man nu tog det rationelt an, så kan man sige, hvem var det, der angreb de 2 tårne i New York, som bræssede sammen? Ja, man har fundet ud af, at det var altså 17 personer, der var direkte impliceret i det. Langt de fleste, 13 eller 14, hvor kom de fra? De kom fra Saudi-Arabien. Jamen, så var logikken, at hvis der endelig skulle føres krig, så skulle USA gå i krig mod Saudi-Arabien. Det var ikke praktisk, for det var en politisk forbundsfælde. Det er det mest reaktionære af alle landene i Mellemøsten, og derfor det er det mest populære land hos George Bush og hans fæller. Så dem kunne de ikke overfalde. Hvad fanden skal vi så gøre? Vi må finde et eller andet, vi kan overfalde. Og så havde han nogle gode spindoktorer, og disse spindoktorer sagde, ved du hvad, jeg synes, vi skal overfalde et land, som er rig på olie. Jamen, de har jo ikke haft noget med 11. september at gøre. Det er ligegyldigt, der er olie. Glimrende. Men det kan de jo ikke sige forresten. Jamen, så siger vi masseødelæggelsesvåben. Og FN sendte våbeninspektører ud, som for landet rundt og undersøgte alle steder. Hans Brix har skrevet en bog om det. Han var svensker, og en af dem, der undersøgte. Der var ingen ødelæggelsesvåben. Der havde været det, men de var blevet ødelagt under og efter den første golfkrig, som ligger en halv snes år før begyndelsen på den anden. Jamen, så var det fordi, det var en del af Al-Qaida-terrorgruppen. Det viste sig, nej, de var dødsfjender. De havde intet spor med hinanden at gøre, men det kunne bruges, så det blev også sagt. Og så for det tredje, han var i gang med atomopruste, og der var et opkøb af beriget atom, det var uran, som skulle beriges, sådan at Saddam Hussein kunne starte en atomkrig mod USA og England. Det var, hvad han havde sinde, påstod de. Det hele var løgn fra ende til anden. Der var flere andre motiver. Det var alt sammen løgn. Og vi så dem gentaget herhjemme. Vi så, hvordan Fogh og Per Stig Møller og resten af regeringen alle sammen sagde, det er ikke noget, vi tror. Det er noget, vi ved. Se, nu vil jeg ikke stå her og fornærme statsministeren og udenrigsministeren. Det kunne ikke falde mig ind. Så derfor vil jeg ikke påstå, at de er så ubegavede, at de selv troede på det, de sagde. Det vil være en fornærmelse. Det er de absolut ikke. Nej, de sagde det, fordi de bevidst ønskede at vildlede Danmarks befolkning og vildlede Folketinget. Og det gjorde de. Sandheden var jo... De havde snakket ærligt, hvis de havde fuldendt sætningen, men det gjorde de ikke. De sagde, det er ikke noget, vi tror. Det er noget, vi ved. Og så vendte jeg bort og sagde, det er noget, vi ved. Er løgn. Sådan var det. Og på de løgne blev Danmark sendt i en angrebskrig. Danmark, som faktisk var kendt i verden for at være et fredselskende land, som ikke drømte om at overfalde andre lande, og især da ikke, når det blev fordømt af FN. For Kofi Annan, FN's daværende generalsekretær, var fuldstændig klar, da han sagde, dette er en ulovlig krig. Danmark er, med den regering vi har, og det støtteparti, den regering har, et krigsliderligt land. Et af de værste, faktisk, for der er nemlig meget få lande tilbage i den koalition, som blev klistret sammen ved, at USA købte en række ulande ved at sige, hvor mange millioner skal I have, for at vi kan sige, I med koalitionen, og så sende tre mand over. Og på den måde samlede vi en masse. De efterhånden faldet fra, og også store europæiske lande faldet fra, men Fogh har sagt, vi er med hele vejen. Og derfor er Danmark altså med blandt de mest aggressive nationer i verden lige for øjeblikket. Det må vi skamme os over. Ikke over os selv, for vi er imod det, men vi skammer os over den afskyelige regering, vi har, som er en krigsliderlig regering. Da efterhånden alle argumenter var ødelagt, så faldt få tilbage på, at jamen forresten, det vi sagde om masseødelæggelsesvåben og så videre, det var sådan nærmest for sjov. For det var ikke det, vi mente. Vi kunne ikke krige af en eneste grund, og det var fordi Saddam Hussein ikke rettede sig efter FN-resolutioner. Det var satans. Han rettede sig ikke efter FN-resolutioner. Ja, det var faktisk rigtigt. Men så spørger vi uvilkårligt, hvorfor er vi forresten så ikke i krig med Israel? Hvorfor er vi ikke i krig med USA? Hvorfor var vi ikke i krig med den gamle Sovjetunion, men den døde sig selv? Fordi de rettede sig sgu heller ikke efter resolutioner. Og når FN selv siger, at det er en ulovlig krig, så er det totalt humbug at sige, jamen vi er gået i krig for FN's skyld. Hvad er det for noget vrøvl? Simpelthen fra ende til anden. Men se, Bush hører til dem, som står frem og siger, alle mine store tanker, dem får jeg direkte fra Gud. Direkte fra Gud. Og Gud hjælp mig, om ikke så også Tony Blair, den lille europæiske skværtmækkel. Simpelthen, han siger sgu det samme. Han siger, ja, når jeg skal tænke over alvorlige beslutninger, så taler jeg med Gud. Det er fandme godt gjort. Heldigvis så har de en støtte, for der er en tredje person, der har akkurat den samme indstilling. Og det er faderkirkens dronning, som jo de unge ud af ungdomshuset på Jagtvej. Hun er skide ligeglad med huset, men hun er smadret de unge. Men det interessante er, at hun fortalte, at når hun besluttede det, så var det direkte, fordi Gud bad hende om det. Det satte med en blodtørstig Gud, de tre, fire personer har her. Så dem skal vi altså ikke følge. Det gør vi så ikke i den grundlovskomité. Nu vender jeg tilbage til den. Fordi vi har jo faktisk begyndt en retssag. Det var vores hovedformål, da vi oprettede, at lave en retssag. Og den retssag, den så skulle så starte i Østre Landsret, og det gjorde den faktisk i de sidste dage af januar, og det fortsatte frem til februar. Men her kommer så et nyt, snedigt trick fra statsministerens side. Det er, han har sagt til hans advokat, kammeradvokaten hedder det, har han sagt, for guds skyld, sørg for at forhindre den retssag. Vi kan ikke have, at der bliver anlagt en retssag imod mig. Det kan vi ikke finde os i. Og så har advokaten, han har så fundet på det trick at sige, at all right, nu kan vi ikke komme udenom, der bliver desværre en retssag. Den retssag må ikke handle om realiteter. Den må udelukkende handle om, hvorvidt de 26 mennesker, der er blandt mig, der har anlagt sagen, hvorvidt de skal have lov til at føre en sag. Vi vil forbyde dem at føre en sag. Det kan man ikke. Og derfor må retssagen ikke handle om realiteter. Det må ikke handle om Irak. Det må ikke handle om krigen. Men det må handle om, hvorvidt 26 personer overhovedet har nogen interesse i Irak-krigen. Kammeradvokatens påstand, og det var så det, retssagen handlede om i de tre uger, den varede indtil midt i februar. Det handlede så om, hvorvidt vi overhovedet kunne være interesseret i det. Og kammeradvokaten sagde, jamen de kan jo være ligeglade. De står op om morgenen, som de plejer, og de spiser det samme, som de plejer. De går i seng om aftenen. Altså har de ingen som helst interesse i krigen, og det gælder hele befolkningen. Altså, I, der står her, I skal lige vide, I kan være skide ligeglade, om der er krig eller fred. Hvis vi, se, det var en anden sag. Hvis nu der var en af jer, der spekulerede på børsen, og havde købt papirer op i irakisk valuta, og så havde tabt desværre 100.000 kroner, for det gik jo ikke så godt. Se, så havde I en god sag. Så havde I en rigtig god sag. For penge, det er noget, man har respekt for. Men at bryde sig om Danmarks grundlov, eller at bryde sig om Danmarks internationale anseelse, det er så tåbeligt, der kan man slet ikke føre retssag om. Se, vi har ikke fået afgørelsen endnu, men den 11. april, der afsiges der dom i sagen. Og det afventer vi så indtil videre. Og så må jeg så sige til jer, som jeg jo kan forudse, at hvad sker der så? Der sker det, at den tabende part appellerer til Højesteret. Det er jo klart. Altså, det gør vi i Grundlovskomiteen. Det kan jeg love jer. Vi kører videre. Og hvis vi vinder i første runde, så er det helt sikkert, at Fogh siger til sin advokat, for fanden i helvede, appellerer til Højesteret. Det kan vi ikke have. Og for det andet, desuden siger Fogh, det er vigtigt, du skal trække det så længe ud, at vi ikke får en afgørelse før efter næste valgdag. Det er så den næste fidus. Og så vil jeg sige til slut, at det her er dels og direkte et spørgsmål om krigen i Irak. Men samtidig, så skal I være klar over, at USA, jeg har klip, og det kan vi ikke se på grund af listen, men der står, USA planlægger at bombe Iran. Sagen er jo den, at efter den primitive måde, som Bush og Blair og Fogh tænker på, så er menneskeheden opdelt i to typer. Og disse to typer, det er de onde og de gode. De gode, det er republikanerne i USA, og det er Pia Kjærsgaard og hendes slæng, og det er den danske regering, og det er Tony Blair og så videre. Og de onde, det er alle dem, det er de her fejlfarver, som findes i ulande af forskellige art. I første række Irak, i næste række Iran, eller måske Syrien, eller måske Nordkorea. Og få har vi jo sige, som man plejer, jeg er med hele vejen. Og hvis nogen af os våger at kritisere han, så siger han, det må jeg protestere mod, der er ikke noget at komme efter. Det synes vi, der er. Og derfor er vi glade for, at så mange møder op og hører på os i det her blæste vejr. Tak skal I have.
Ja, ungdom har ikke noget med alder at gøre, har jeg ikke ret? Tusind tak til Kai Lemberg, og jeg synes nok, vi her har fået demonstreret en taler, som havde ordet i sin magt, og som også forstod at give udtryk for den sammenhæng, som der er i nogle af tingene. Der er jo en sammenhæng imellem den borgerlige regering og sammenhængen med USA's politik. Der er også en sammenhæng i forhold til verdens reaktion på Muhammed-krisen. Der er mange ting, der hænger sammen. Og jeg synes, det er rigtig flot, at Kai Lemberg også kan se sammenhængen til situationen på Nørrebro. Men sådan er det faktisk i mange af vores hoveder. Nu skal vi have en lille fællessang mere. Og Otto griber saks gitaren. Og vi skal synge den, der står på den modsatte side af sangbladet, en enkelt sang om friheden.
Har du ikke været minister i en af regeringerne?
Nej, det har jeg ikke. Jeg er slet ikke politiker.
Nå, jamen, jeg
er embedsmand.
Jeg er planlægningsmand i København, og så har jeg været professor på Ruka, ikke sådan?
Det er stadigvæk.
Ja.
Okay. En enkel sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå. Folk går hen i bord. Syng nu med i kor. Vi må have fred, hvis verden skal bestå. Alle I som slås i fjerne lande, ved I egentlig, hvad det er, der sker? I gør, hvad der bliver sagt, marcherer frem i takt og dræber uden nytte flere og flere. Kom og syng en enkelt sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå. Folk må hen i bord. Syng nu med i kor. Vi må have fred, hvis verden skal vi stå. Hvorfor har man kaldt at lave grænser og adskilt bror og søster med en mur? Hvem kan være tolv for alle verdens folk, så de høje statsmænd ser det i
livet?
Kom og syng en enkel sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå. Folk går ind i bord.
Syng nu med i kor. Vi må have fred, hvis verden skal bestå. Hør nu alle mennesker her på jorden. Man mader jer med løgne dag for dag. Verden den er hård, men jeg håber I forstår,
at vi alle kæmper for den samme sag. Så kom og syng en enkelt sang om frihed. Og syng den højt, så alle kan forstå. Folk var hen i bord. Syng nu med i kor. Vi må have fred, hvis verden skal bestå.
Hvad skulle vi gøre uden Otto? Han skal simpelthen have et ekstra bifald. Han er altid parat, når der skal spilles til progressive arrangementer her i byen. Tak skal du have, Otto.